habeen wanaagsan ah dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axad ah bisha agoos ee sanadka 2023 waa 7:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah guddoomihii hore ee baarlamaanka Somaliland oo baaq u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya.
xil baa ka saaran madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, aqalka sare, dhammaan golayaasha qaranka. xil baa ka saaran dadkan shacabka ah, xil baa ka saaran. waxaanu jecel lahay inay hadiiba ay u jireen markii hore, wuxuun uun dib isu dhigi ay jireen, maanta garowshiyo dambe oo dib isugu dhigaan inuusan jirin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda magaalada Ceelbuur.
haya cabsi duguma jirto, laakiin la soo weerarayaan iyadana waa ka filanaynaa. diyaar aan u nahay annaguna inaan weerarro diyaar u nahay labada, iyaduba waa qoladii la horbarta. aana rajaynaa inaan la horbari doono anigu.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. baarayaasha dalka Ruushka ayaa sheegay axadan in baaritaanka hiddesidaha iyo baaritaanka dembiyada ay muujinayso in Prigozhin oo ahaa madaxa dagaalyahanada colooshood u shaqaystayaasha ee Wagner ee Ukraine uu ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo 7 hore ka dhacay dalka Ruushka. hay-adda duulista hawada ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in ay tijaabooyinkii ay sameyseen ay xaqiijisay in liiska magacyada dadka diyaaradda la socday uu ahaa mid sax ah, iyo in Prigozhin iyo sidoo kale labadiisa la taliya ee sarsare ee kala ahaa Dmitri Yukhtin iyo madaxa saadka ee Wagner Valery Chekalov ay ka mid ahaayeen 10 qof ee ku dhintay shilkaasi diyaaradda 7 hore. waxaa jiray su'aalo qaar, gaar ahaan kanaalada ama shabakadaha wararka ee Telegramka ee taageera Wagner oo ku saabsan in Prigozhin oo lagu yaqaanay inuu sameeyo taxadaro amni oo kala duwan inuu ahaa rakaab saarna duulimaadkii burburay. diyaaradda khaaska ah oo ay ka soo raaceen magaalada Moscow kuna sii jeeday St Petersburg ayaa waxaa ay ka soo dhacday cirka, waxaana ay ku burburtay beer ku taala gobolka yiraahda Tyre ee waqooyiga galbeed ee Moscow maalintii Arbacada, iyada oo muuqaal laga soo duubayna uu muujinayo holac xooggan oo ka kacaya burburka diyaaradda. maamulka ayaan weli sheegin waxa sababay shilkaasi diyaaradeed. diyaaradda ay leeyihiin ciidamada Marineska ee Mareykanka ayaa haddan maanta waxay ku burburtay jasiirad ku taalla waqooyiga dalka Australia, halkaas oo ay ku dhinteen 3 ka mid a ciidamada badda, 20 kalena ay ku dhaawacmeen xilli uu socday dhoolatuus tababar oo ay dhowr dal ka qayb galayeen sida ay saraakiishu sheegeen. 3 ka mid a askarta ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen jasiiradda la yiraahdo Melville. 5 ka mid a 23 qof ee diyaaraddaasi saarnaana waxaa iyagoo qaba dhaawacyo daran loo duuliyey isbitaal 80 kilomitir u jira magaalada Darwin si halkaasi loogu daweeyo kadib markii diyaaradda leerahda Bell Boeing V-22 ay burburtay abaaro 9:00 iyo 10:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah, ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay Marineska. bayaanka ayaa intaasi waxa uu ku daray in sababta burburkaasi keentay weli uu baaritaan ku socdo. booliska gobolka Florida ayaa sheegay in nin caddaan ahaa oo madowga naceeb uu sabtidii dukaan ku dilay 3 qof oo madow ah ka hor inta uusan isaguna isdilin. toogashadan oo ka dhacday dukaan lagu iibiyo alaabooyinka qiimaha jaban leh ayaa waxaa ku yaalay xaafad ay dadka madowga ay degan yihiin, kuwaasoo kala ah 2 rag ah iyo qof dumar ah. sarkaal ka tirsan booliska Jacksonville oo lagu magacaabo T.K. Waters ayaa sheegay in weerarkan sabab uu ahaa jinsi naciib. Qoraal uu diyaariyey ninkan dilka geystay oo ay heleen qoyskiisa wax yar ka hor inta aan weerarku dhicin, ayuu Waters waxa uu sheegay in uu si wanaagsan ugu faahfaahiyey sida hadalka loo dhigay fikradda naciibka daran ah ee uu aaminsanaa ninka dilka geystay. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow jaamacadda Edward Waters oo ah jaamacad ay u badan yihiin dadka madow oo ku taala gobolkan ku yaala koonfurta dalka Mareykanka. Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Koronto la'aantii ugu muddada dheereyd ee soo marta dalka Kenya inta la xusuusto ayaa weli aan la ogeyn wax sababay, iyadoo shirkadda korontada ee dowladdu ay leedahayna ay arrintaasi ku eedeysay shirkadda ugu weyn Afrika ee leh tamarta laga dhaliyo dabaysha, shirkadaas oo iyaduna mas-uuliyadda iska leexisay oo saartay saldhigyada qaybiya korontada. Warbixintan idinku soo socota waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP. Qaar ka mid ah in ka badan 10 milyan oo qof oo reer Kenya ah oo ay ku jirto caasimadda dalka Kenya ayaa arkay korontada oo soo laabatay ku dhowaad 24 saacadood kadib markii ay go'day maalintii Jimcihii. Waxay ceeb ku ahayd xudunta dhaqaalaha ee Bariga Afrika oo doonaysay in ay isu soo bandhigto in ay tahay xarun tiknoolojiyadeed oo ay qaaraddu leedahay, laakiin weli caqabadku ah maamul xumo iyo kaabayaasha dhaqaale ee liita. Boqolaal qof ayaa muddo saacado ah mugdi ku xadhibnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi, taas oo keentay in wasiir ka tirsan xukuumadda uu raalligelin ka bixiyo dal ay dalxiisku ka yihiin dhaqaalaha ugu muhiimsan. Xaaladdani mar kale ma dhici doonto, ayuu yiri wasiirka gaadiidka Kipchumba Murkomen. Madaxii hay-adda garoomada diyaaradaha ee dalka Kenya ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu shaqeyn waayey koronto dhaliye ka shaqeeya terminalka weyn ee caalamiga ah. Wax yar ka hor saqdii dhexe ee Sabtidii, Kenya Power ayaa waxay bixisay sharaxaadii ugu horreysay ee tifaftiran ee ku saabsan go'naanshiyaha korontada, iyada oo ku eedeysay in ay ka dhalatay korontadii ka luntay warshadda korontada harada Turkana oo ah warshadda korontada ee dabaysha laga dhaliyo ee ugu weyn Afrika, taas oo keentay isu dheelitir la'aan dhammaan qaybaha kale ee jenereetarada waaweyn iyo xarumaha, taas oo horseedaysa in gabi ahaanba ay go'do shabakadda. Laakiin quwadda dabaysha ee harada Turkana ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay inay eedda tahay taasi. Taa beddelkeeda waxay sheegtay in lagu khasbay in ay khadka ka baxdo. Waxay sheegtay in xaalad xaddhaaf ah oo ka jirta nidaamka shabakadda qaranka, taas oo si looga fogaado burbur weyn oo sababa in warshadda dabaysha ay si toos ah isu damiso ay sababtu lahayd. Warshaddu waxay waqtigaas soo saari jirtay ku dhowaad 15% wax soo saarka qaranka. Joojinta noocan oo kale ah waa in si dhaqso ah loogu magdhabaa koronto dhaliyaasha kale ee nidaamka, ayay tiri shabakadu. Laakiin maqnaanshiyaha joogtada ah ee shabakadda qaranka ayaa ka hortagaysa in warshadda dabaysha lagu soo celiyo khadka. Shirkadda korontada Kenya ayaa sheegtay in xitaa aysan u jeesan karin in ay koronto kala timaado dalka Uganda ay dariska yihiin, taasoo ah ikhtiyaar aad u degdeg badan oo sababo jira awgeed aan la heli karin. Waxaan si wada jira uga shaqaynaynaa sidii aan dib ugu soo celin lahayn isku xirka Uganda si aan u wanaajinno dadaalladeenna soo kabashada ee shirkadda, ayay tiri shirkadda korontada ee dalka Kenya. Madaxweyne William Ruto oo xafiiskiisa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press maalintii Sabtida inay weli ku shaqaynayso koronto dhaliye saacado kadib markii ay Kenya Power ku dhawaaqday inay korontadii dib ugu soo celisay goobaha muhiimka ah ee caasimadda, ayaan si cad uga hadlin xiisadda ka taagan korontada dalka Kenya. Taas beddelkeeda wuxuu mar kale dhaleeceeyey baaqyada mucaaradka ee mudaharaadyada dowladda lagaga soo horjeedo ee ka dhashay kor u kaca miciishada, isagoo ku tilmaamay kuwa khatar ku ah maalgashadayaasha. Ceebta qaran ayaa ahayd ciwaanka ugu weyn ee mid ka mid ah wargeysyada waaweyn ee dalka Kenya ee layiraahdo Sunday Nation. Waxay sheegtay in go'aannadaasi ay ku kaceen ganacsiyo malaayiin dollar ah, ayna keentay in qaar ka mid ah isbitaalada waaweyn ay ku shaqeeyaan matooro. Kenya ayaa ku dhowaad korontadeeda ka hesha ilo dib loo cusboonaysiin karo, waana xaqiiqo in dowladdu ay horumarin doonto maadaama ay martigelinayso shirmadaxeedka cimilada Afrika ee ugu horeeya horaanta bisha soo socota. Madaxweynaha dalka Nigeria Bola Tinubu ayaa kulan la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka dhacaya bisha dambe. Sida uu sheegay afayeenkiisa, labada hogaamiye ayaa u badan tahay inay ka wada hadlaan xaaladda dalka Niger kadib markii 26-kii July Afghanistan military xilka looga riday madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi ee Maxamed Bazoum. Warbixintan waxaa qortay VOA-da, waxaana noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tinubu, oo hadda ah madaxa urur goboleedka dhaqaale ee dalalka galbeedka Afrika ECOWAS, ayaa la shaqeynaya madaxda dalalka kale ee galbeedka Afrika si looga hadlo qalalaasaha siyaasadeed ee Niger kadib markii militarigu ay la wareegeen talada dalkaasi. Waxa uu ku baaqay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku dalkiisa ku sameeyo iyo iskaashi ballaaran oo laga yeesho difaacidda dimuqraadiyadda ee galbeedka Afrika kadib markii dhowr afgembi ay ka dhaceen gobolka saboolka ah ee Saaxil. Ciidamada Niger ayaa heegan sare geliyay ciidamada qalabka sida ee dalkaasi, iyagoo ku sababeeyey waxa ay ugu yeereen khatarta sii kordhaysa ee weerar ka yimaada ECOWAS oo ku baaqay in talada dib loogu celiyo madaxweyne Bazoum. Hanjabaadaha gardarrada ah ee lagu hayo qaranka ayaa si isi soo taraysa loo dareemayaa, ayuu madaxa difaaca Niger ku yiri qoraal sir ah oo uu jimcihii la wadaagay saraakiisha ciidamada. ECOWAS oo ah urur goboleedka ugu weyn ee galbeedka Afrika ayaa isku dayay inuu la xaajoodo madaxda militariga ee 26-kii July afgembiga ku qabsaday talada dalkaasi, balse waxa ay sheegeen in haddii diblomaasiyaddu ay fashilanto ay diyaar u yihiin ciidamo soo celinaya nidaamka dastuuriga ah ee Niger. ECOWAS ayaa diiday soo jeedinta askarta Niger ee ku saabsan muddo 3 sano ah oo loogu guurayo xukun dimuqraadi ah. Si looga fogaado shakiga, aan si cad u sheego in ECOWAS aysan ku dhawaaqin dagaal ka dhana dadka reer Niger, sidoo kale ma jiro qorshe sida loo dhigayo ah in lagu duulo dalkaasi, ayuu yiri madaxa guddiga ECOWAS Cumar Aliyo Tore oo la hadlay warbaahinta. Go'aanka uu ururkani qaatay horaantii bishan ee ahaa in la howlgeliyo waxaa loogu yeeray ciidamada heeganka u ah faragelin ay suurtagal tahay in ay fuliyaan, ayaa waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo inay sii xumaato xasiloonida gobolka Saaxil ee kacdoonku u ragaadiyey. Ciidamada Niger ayaa weydiistay ciidamada dalalka dariska ah ee Mali iyo Burkina Faso inay u soo gurmadaan haddii la soo weeraro. 10,000 oo qof ayaa sabtidii isugu soo baxay caasimadda Niger ee Niamey iyagoo muujiyey taageerada taliska militariga. Jimcihii ayaa ciidamada talada haya ee Niger waxa ay weydiisteen safiirka Faransiiska ee dalkaasi Sylvain Aide inuu dalkooda uga baxo 48 saac gudahood, iyagoo ku sababeeyey ficilada dowladda Faransiiska ee ka dhanka ah danaha dalka Niger. Faransiiska ayaa si joogto ah u muujiyey inuu keliya aqoonsan yahay dowladda madaxweynaha la doortay ee Niger Maxamed Bazoum oo ilaa hadda u xiran ciidamada militariga. Paris ayaa waxa ay ku celisay habeenkii Jimcihii in dowladda sharciga ah ee Niger oo keliya ay ka hadli karto masiirka safiirka Faransiiska. Martiqaadka ciidamada Mali iyo Burkina Faso ee Niger iyo sidoo kale dalabka ceyrinta safiirka Faransiiska u fadhiya Niger ayaa muujinaya isfaham aad u xoogan oo ka dhexeeya maamulada labada dal iyo kan Niger, marka loo eego inay haystaan aragti ka dhan ah reer galbeedka oo aad u xoogan iyo nidaamka kaligi talisnimada, ayuu yiri Nate Allen oo ah professor ka tirsan xarunta Afrika ee daraasaadka istaraatiijiyadda. Ka hor intii aan bishii hore talada laga eriyeen madaxweyne Bazoum, Niger oo Faransiisku soo gumaysay ayaa loo arkayay dalkii u dambeeyey ee reer galbeedka saaxiib kula ah dagaalka ka dhanka ah jihaadiyiinta gobolka Saaxil, gobolkaas oo ay ka buuxaan nacaybka loo qabo Faransiiska. Mareykanka ayaa jimcihii ka digay in afgembiyada militari ee isxigxiga ee gobolka Saaxil ee Afrika ay caqabad ku noqon doonaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenville ayaa u sheegtay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Mareykanku uu diirada saarayo khatarta argagixisada ee sii kordhaysa ee guud ahaan Afrika, uuna sii wado in saaxiibadiisa Afrika uu siiyo caawinta muhiimka ah ee la xiriirta carqaladaynta iyo hoos u dhigista ururada xiriirka la leh Daacish iyo Alqaacida.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo nala socotiinaya warbixintii ay qortay V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. xaaladda magaalada Caws Weyne oo shalay ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaan sugnayn. Dhinaca kalena waxaa ciidamada dowladdu ay jimcihii qabsadeen magaalada Ceelbuur. Haaruun Macruuf ayaa goor dhaweyd waxa uu khadka taleefanka ee Ceelbuur ku wareystay guddoomiyaha degmadaasi Nuur Xasan Guutaale.
xaaladda magaalada Ceelbuur weeraru waa dee magaalo hadda la qabtay oo kooxdii cadowga laga saaray ka carareen shacabkiina ay ka kaxaysteen oo ay afduubteen inta badan. Marka waa iska faaruq dee magaalo faaruq oo dee jabaanoodo nimanku ay muddo ay haysteen guryaha qaar markii hadda ka tegayeen ay derbiyadii iyo waxa jejibiyeen oo ay ka muuqato waaye dhibaato.
dad intee leeg baa ayaa ku haray magaalada?
wax yar oo fara ku tiisa waxa la tiran la sheega ma dhabo.
maya ma soo tirsan dadka ku haray intay leeg yihiin mise waa cidba kuma harin?
maya dad yaraa ku haray oo magaalada sida shirkadaha isgaarsiinta iyo isbitaalka iyo meelo lamid ah oo noocaas isbitaal golaha shacabka ay leeyihiin waxaas wax yaroo aan wejijeedayni waxaas isoo mashquulin
marka
wa ognaha dadkii meesha ay jiraan iyo cadowga halka u wateen ognahay marka isoo mashquulin daf afarta xagood joogta meesha
xaggee bay u wateen xaggee joogaan
adeerow tuulooyin magaalada ka baxsan u wateen iyagiina ku heestaa wadi oo waa duubayiin marka ma rabo inaan ka hordhaco meela ay dadki ku heestaa waa aqaanaa inaan ugu tagaa raba oo aana kasii hordhicin oo aanan iska shiigin
waaye marka intaad ku soo socoteen Ceelbuur maxaad la kulanteen dhexda markaad soo socoteen bal iga sheekee waaye aragnimadii iyo waxaad la kulanteen
wallaahi waxaan filaynaa la kulanay dagaala la kulanay oo isku oo dagaal weerara oo maarkayna lagu qaadi guuyuni waana jiifday waxaa haddana maaragtay ay nagu day qaraxyo wadadu gebigeedba miyanay ay ku safeen oo maaragtay qaraxyadaasa ka buuxay haddana baabuur qaraxa oo kale ay nagu dayeen qaarna markii ay arkeen inaan fashilinayno aan ka meel naga fog ku tooganaynay ay dib ula laabteen qaarna waa isu keenaday inuu isu keeno qaraxyo gaanaa kaasa lagu qaraxya laakiin waa la tiis
waa gartay marka gacan ku haynta magaalada ma adkaysateen sababtoo ah dee sidaad sheegtay shabaab tuulooyinka u dhow inay joogaan bay u badan tahay
aya anagu hadda awooddii aan maaragtay e walba ku soo gaarnay magaalada oo aan ku qabano dhacday ku saarnay awooddii aan ku joognaa marka waxaan oo dhimaan waa hadda ka dacdii uun inaan howlgal ku sameyno meelaha ay jiraan
waa garta howlgalladii weli ma bilowdeen
maya aana bilaabin howlgal aan ku baxsanayno kale ma aana bilaabin weli waxaan ku jiraa maaragtay istaraatiijiyadii kalean ma aan samaynayna oo magaalada ay ku deganaad ee shacabka kula soo laaba lahay haddii shacabku meesha ay ku heestaan loo tago laga ceyriyo iyaga waa shacabku dib usoo laabtaa iyo waxyaabahaas ku aan mashquul ku ahay
waa garta waad maqashay Caws Weyne waxa ka dhacay ciidanku saas oo kale way qabteen shabaab baa soo weeraray dhimasho iyo khasaare badan baa ka dhacay maxaad nagu beerin kartaa arinta iyo idinka say idin saameynayso
maya anaga wax saameyn laguma leh anaga ulba dee waa ogeyd in shabaab ay dirirayaa waa ogeyd nimankaas hadda way la dirireen awalla marka horeba soo ka qabteen haddana weeraray ku dayeen waa dirir waa dhacday khasaarana waa ibaaraya laakiin haddana aakhirkii iyagii meesha ka wareen
ma laga yaabaa cabsida ma idinku jirtaa inay idinkanaydi soo weeraraan
aya cabsi laguma jirto laakiin ina soo weerarayaan iyadana waa ka filanaynaa diyaarana u nahay annaguna inaan weerara diyaara u nahay labada iyaduba waa qoladii la horbarta aana rajaynaya inaan la horbari doono anigu
waa gartay laakiin dee weeraradan shabaabka mase gawaay galcaad budbud Caws Weyne meelo kale khasaare fara badan baa ka dhacay marka maxaa waaye arrinimo kuwaad ka barateen kuwaas oo aad u adeegsanaysaan isaad isaga difaacdaan
anagu hadda waxyaabahaas oo dhan anagu og anaguna qaabkii aan ku socannay wax badan inaan ka bedelan aan aaminsanahay
raggaasna u ragay ahaayeen iyo ciidamaa aada u tababaran iyo waxaa jirin kulliyda siday ka noqotay oo maaragtay. Laakiin anagu ku talagal baan leenahay waana soconnaa saaiilsada sare oo qabiirada oo qabiihaara waa kamidii ragga oday hore soo daalay oo sargaal hore haraayo waa maaragtay wax badaran aan ku kordhinaya.
Gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay xiriir la sameyso islamarkaana garab istaagaan maamulka la magacbaxay SSC Khaatumo. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Cabdikariim Ulul.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole ka hadlay siyaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed, isagoona fariin u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya in looga baahaya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha sida ay u garab istaagi lahaayeen bulshada SSC Khaatumo.
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii uu ku soo baxay bayaankii 6-dii February waxay dadkana cadeeyeen in ay waxay u dhimanayaan ee ay dhibka u galeen ay tahay marka koowaad sharaftooda iyo xurrimadooda, marka labaadna ilaalinta midnimada dalka. Xil baa ka saaran madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka, aqalka sare, dhammaan golayaasha qaranka. Xil baa ka saaran dadkan shacabka ah, xil baa ka saaran. Waxaanu jecel lahay inay haddiiba ay u jireen markii hore wuxuun uun dib isu dhigi ay jireen, maanta garowshii dambe oo dib isugu dhigaan inuusan jirin. Waxaa laga filayaa ay tahay inay hirgeliyaan hay-adihii dowladda oo dhan ay gobol ka howlgalaan iyagoo la soo xidhiidhaya hoggaanka ay dadka deegaanka ay samaysteen.
Sidoo kale Cabdirasaaq Khaliif ayaa sheegay in laga filayo dowladda Soomaaliya in ammaanka iyo arrimaha bini-aadantinimada iyo soo celintii dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood lagu soo celiyo.
Oo hay-ad walba hay-addii ku beegnayd, hadday noqonayaan hay-adaha amniga, hadday kuwa arrimaha bulshada noqonayaan, kuwa arrimaha bini-aadanimada hadday noqonayaan, kuwa xiriirka caalamiga hadday noqonayaan, mid waliba kuwii infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaala hadday noqonayaan, ayna si degdega uga howlgalaan deegaanka uga howlgalaan, si gaarana ay awoodda u saaraan arrimaha sugidda amniga iyo arrimaha bini-aadanimada, soo celinta dadkii barakacay oo deegaamadoodii lagu soo celin lahaa, sidii ay u soo noqon lahayd wax deegaamada ay u soo noqon lahayd arrimihii bulshada, waxyaabihii ka burburay iyo kaabayaashii dhaqaalaha intuu ay u soo noqon lahayd. Dowladda federaalka xil baa ka saaran, sida ay Muqdisho xil uga saaran yahay, gobollada kale xil uga saaran yahay, maanta deegaanada SSC-na dowladda federaalka xil uga saaran yahay, waajibkoodana ka gutaan.
Geesta kale waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliyeed iyo maamul goboleedada. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay bulshada gobolka Sool iyo deegaanada SSC Khaatumo bulshada ku dhaqanay ay dadka Soomaaliyeed ay garab istaagaan.
Deegaanada dibadda jooga ay yihiin dhammaantood, waxaanu jecel lah in aanu arrinta iyada ah ay garab istaagaan dadka deegaankan oo waxa ay u dhinteen iyo waxa loo dilayba ay ahayd ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluugga ay sitay. Wax kale oo dembi oo ay galeen aanay jirin.
Sidoo kale Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hadlay maxaabiista ay gacanta ay ku hayaan maamulka SSC Khaatumo, waxauna ka waramay maxaabiistaasi iyo siyaabaha ay haatan ula dhaqmeen.
Ugu dambayntii waxaan jeclahay inaan ka hadlo maxaabiist baa ka dhalatay aad u tiro badan oo gacanta lagu hayo, ay ku jiraan qaar kaloo dhaawac ah, dad qaar madaxa ay ku jiraan, sida ay nafarayso diinteena suuban, dhaqankeenna iyo xeerarka caalamiga ahiba. Waxaanu ula dhaqmi doonaa haddii ilaahay idmo sida ugu haboon ee loola dhaqmo maxaabiist baan ula dhaqminaa. Waxayna noqon doonaan dad sharfan oo la ilaaliyo amnigooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda intaba la ilaaliyo. Waxaanu rajaynaynaa haddii ilaahay idmo maalintay habboonaato in cid waliba waxa ay gashay lagula xisaabtamo, lagana wada hadlo oo arrinta iyada ah wax warwaraho laga qabayo ama email ka dhacaho xaggayaga laga filayaana ma jirto.
Magaalada Laascaanood iyo deegaanada hareeraha ka ayaa si weyn u degan dhowrka casho ee ugu dambeeyey. Ciidamadii ku dagaalamay jiray ayaa waxa ay ku kala sugan yihiin magaalooyinka Gumeysi iyo Oog oo halkaasi ay kala joogaan. Cabdikariim Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
kala cawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadan waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacdana waxay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com. waxaa maalintii labaad ka socda magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug shirka madasha wadatashiga qaran, waxaana shirkaasi gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirka waxaa ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir marka laga reebo maamul goboleedka Puntland. Falanqayn ku saabsan shirkan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
shirkan ayaa daba jooga shirkii dabayaaqadii bishii May lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana la filayaa muddada uu socdo in looga wada hadlo qodobo ay ka mid yihiin amniga, dhammaystirka dastuurka, iyo hannaanka doorashooyinka sida uu ku waramayo la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Falagle oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
shirka wadatashiga wuxuu daba joogay shirkii May ee magaalada Muqdisho lagu qabtay. Waxyaalihii looga hadlay dhammaystirkooda iyo iska aragtidooda ayaa ugu muhiimsan. Qodobada laga hadlay dhalka waxaa ka mid ah iskaashiga amniga oo si weyn loo lafaguray, laiskulala gartay in amniga dalka la sugo iyo midnimadiisaba la xajiyo. Qodobada kale oo ayagu la jiray waxa weeye dhammaystirka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka sidii wixii ka qaldan loo saxi lahaa. Waxaa kaloo ka jiray waxa weeye hore loo wado hababkii iyo hanaankii awal lagu heshiiyey oo isaguna ah arrin muhiima kasoo qaybgalkuna wuxuu ahaa, waxaa la dhihi karaa 99% wuxuu ahaa mid dhammaystiran. Maamulka Puntland ayaa ka maqnaa, isagana waxaan isleeyahay wadahadallo isqancin ayaa jira, laakiin inta kaloo dhammi way u dhammaayeen. Bahwadaagta ka ah xagga siyaasadda ama aan idhaahdo ku aan siyaasadda looga maarmin.
Agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saari doono howlaha la xiriira dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka.
In golaha wadatashiga qaran uu ku kulmayo Dhuusamareeb arrimihii siyaasadda inuu ka wada hadlayo runtii waa arrin bogaadin mudan. Habraaca ay qorteen waxaa ka mid ahayd inay labadii bilba mar isku iman doonaan, ay ka wada hadli doonaan arrimaha siyaasadda la isku hayo. Qabitirka dastuurka markaas qayb weyn ka noqon doona, marka inay kulmayaan oo arrimihii dastuurka ay ka hadlayaan iyo arrimihii doorashooyinka ka hadlayaan waa arrintii bogaadin mudan. Waxaa ognahay in dabayaaqadii bishii May inay ka wada hadleen, ay ka wada heshiiyeen arrimihii doorashooyinka oo doodo badan ay ka imaadeen. marka inay hadda ajendahooda ku jirto doorashooyinka, waxaa ay muujinaysaa inay bal dib u qiimeynayaan heshiiskoodii iyo falcelintii ka dhalatay iyo shirarkii kala duwanaa ee heshiiskaas kadib la galay iyo talooyinkii lasoo bixiyey waxyaabihii kasoo baxay oo kale. Marka waa runtii horumar iyo in maaragtay isku imaanayaan madaxda si ay uga wada hadlaan arrimaha siyaasadeed ee dalka.
Siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday waqti xasaasi ah, intiisa badanna lagu gorfayn doono arrimaha ku qotoma amniga dalka, sida uu tilmaamayo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Shirkan golaha wadatashiga qaranka ee furmay runtii wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah, sidaan la soconno waxyaabaha ka dhacaya laascanood weerarkan lagu soo qaaday coos weyne. Marka waxyaaba badan oo la filayay markii hore in madasha ay ka wada hadasho ay ka mid ahayd amniga oo ay ka mid ahayd awood qaybsiga xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada xukuumadahooda sida uu noqonayo maqaamka Muqdisho kale, waxyaaba la filayay ayay noqonaysaa in hadda dib loogu laabto oo culayska la saaraha arrimaha amniga. Runtii madasha waxay ku ammaanan yihiin in ay joogteeyeen kulamadooda tan iyo intuu yimid madaxweynaha Xasan Sheekh. marka waxaan filayaa middaana inay noqonayso in arrimahan amniga muhiimad gaara la siinayo oo la filayay in lasoo gebagabeeyo wejigii koowaad ee dagaalka oo loo gudbo wejigii labaad ee dalka loogu xoreynayay Shabaab.
Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha lagu gorfayn doono shirka golaha wadatashiga muddada uu socdo.
shirkan golaha wadatashiga qaranka wuxuu kusoo hagaagaya xili dalku uu ku jiro xaalad amni oo adag, gaar ahaan xili laga sameeyey horumar ballaaran xoreynta gobollada dalka ee harsanaa, gaar ahaan Galmudug oo iyadu xilligan hadda shirka martigelinaysa. Saameyn gaara ayuu leeyahay shirkani inuu iyada oo Galmudug xoreyntu labadii degmo ugu dambeysay midna la qabtay Ceelbuur, degmadii kalena la rabaa in hore loogu siqo iyo lagu qabto galmudug shirkan xilligan ah oo xaalad amni iyo saameyn amni ayuu leeyahay. Qodobka ugu muhiimsan aan isleeyahay shirkan waa lagu lafagurina waa malafka amniga, maxaa yeelay labadii goob maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo madaxdeedu ay joogaan iyo ra-iisalihii oo isaguna jooga. Waxaan isleeyahay wejiga labaad ee loo gudbi doono markii hadda galmudug kasoo dhammaado xoreyntu, oo wejiga labaad la rabo in laga bilaabo sidoo madaxweynaha hore u sheegay labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed baa iyaduna qorshaha ka mid noqon doonta. Qorshaha waxaa ka mid noqon doontaa dhammaystirka, in laga wada hadlo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa dhammaystirsan ee qabyada ah. Waxaa macquulgala in laga wada hadlo doorashada dalka siday noqon doonto.
Shirka golaha wada tashiga qaran ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka maqnaa dowlad goboleedka Puntland, haddaba ka maqnaanshaha Puntland saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa geeddi-socodka shirkan? Waa kan Mahad Waasuge.
Xaskaafi Puntland waxa ay ka maqnaayeen shirkan sanadkan 2023 oo dhan, heshiisyadii la saxiixay December 2022, inkastoo madaxweynaha Puntland uu qayb ka ahaa shirka uu fadhiyey, haddana saxiixayaasha kama aanu mid ahayn. Waxaa muuqatay in arrimaha laga wada hadlayay oo ay madasha heshiiska ka galaysay, sida nooca garsoorka, awoodaha fulinta sida loo kala wadaagayo, hanaanka federaalaynta maaliyadda, naqshada ama qaabdhismeedka amniga qaranka, iyo doorashooyinkaba in aragtiyo ka yara duwan sida heshiisyadii la galay ahaayeen inay Puntland qabto, welina dood ku saabsan labada dhinac aragtida Puntland iyo heshiisyadan welima bilaaban. Laakiin waxaa sida uu madaxweynaha ka sheegay baarlamaanka la filayaa in heshiisyadan la horgeyn doono baarlamaanka, oo halkaas looga doodi doono doodaha Puntland ay laga qaban. Waxaa suuragal ah markaas in kasoo muuqdaan doodaha baarlamaanka uu gali doono. Laakiin inay Puntland runtii xubin muhiima ka ah dowlad goboleedyada aysan qayb ka ahayn aanay fadhinin madasha waxay dhaawac weyn ku tahay madasha.
Shirkan ayaa markii uu soo gabagaboobo waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ay ku idil yihiin qodobada ay isku fahmeen dhinacyada ka qaybgalaya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soo najeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaalida iyo inta badan dadyowga caalamka ayaa xilligani adeegsada kalandarro uu ugu caansan yahay kalandarka ama kaltirsiga miilaadiga ee ka bilowda 1 January. Soomaalidii hore waxay adeegsan jireen kalandarro ama kaltirsiyo kale oo xadda adeegsigoodii uu sii yaraanayo ama uu sii dabar go'ayo. Waxaa ka mid ah sanadka dabshidka ama Nayruuska. Nayruusku waa sanad ay Soomaalidii hore adeegsan jireen, haddase adeegsigiisu uu aad u yaraaday. Nayruuska ama dabshidkii sanadkan wuxuu bilowday bishan xadda dabayaaqadka ah ee July 17-keedii, waxaana uu leeyahay hab loo tiriyo oo u gaar ah. Haddaba maxaan ka naqaanaa sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska? Waxaan ku falanqayn doonaa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaana marti igu ah Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed, cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaalida. Mustafa ayaa hadda wada cilmi baaris ku saabsan sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska. Mustafa Fayruus, mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waan dhowahay adiga iyo tiimka kale V O A na waa aad baan idin salaamayaa, dhegeystayaashana waan salaamayaa.
Waxaa noo sharaxdaa marka hore sanadka loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska goorta u bilowday?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sanadkan Nayruuska ama dabshidka loo yaqaano waa sanad qoraxeed Soomaalidu ay adeegsan jireen, Soomaalideennii hore ay adeegsan jireen. Sanadkan wuxuu ka kooban yahay 365 maalmood. Adeegsigu hadda wuu isa sii dhimayaa, wuxuu ku haray meelaha baadiyaha iyo deegaano kooban, aada buu isu dhimay. Guud ahaan markii laga hadlayo Soomaalidu markuu sanadkaasi way soo dhaweeyaan markuu dhasho. Waxay kusoo dhaweyn jireen dab ooga heshidaan iyo duco iyo allabar iyo qur-aan akhris iyo damaashaad ciyaaraha farxadda. Sanadkani wuxuu bilowday, hadda sanadkan wuxuu bilowday 17-kii July ayuu bilowday. Wuxuu ku socdaa 365 maalmood, isku maalin joogta ama bilowda sanad kasta, laakiin 365 maalmood markii laga joogo ayuu kan kaleetana uu bilaabanaya. Misalan hadda sanadkii naga dhammaaday wuxuu bilowday 17-kii July, kan aynu hadda galay oo sanad isniinahana 17-kii July uu bilowday, laakiin sanadka soo socda oo 2024-ka oo noqon doona maalin sanad talaada ah noqon doona, wuxuu bilaaban doonaa 16-kii July. Marka isagu maalintiisu isbedbedelka yar baa ku jira, maadaama 365 maalmood uu ka kooban yahay.
Waa garta marka tusaale ahaan hadda sida Shiinaha oo kale sanatirsigooda magacyo ayay u bixiyaan, marka Soomaalida ayaamaha oo keliya ayay ku maaratay ugu magac dareen, mise magacyo kale ayaa jira loo yaqaano sanadka markuu dhalanayo?
Maya, ma Soomaali waxay ugu magac dari jireen maalinta uu curto, habeenka uu curto, oo sanadkani masalan waxay u curtay waxay maalin isniina, maalin axada markii isniintu soo gelaysay habeenkaasa kow u ahayd, sidaa darteed baa habeen ayaa loogu magacaaba isniin, dabcana tirsiga habeenka uu dhan jiray. Marka isagu saasuu ku socdaa, kadibna wuxuu u qeybsan yahay 50-50, marka ilaa todoba meelood oo min 50 ah, oo 7 maalmooda meerto 50 iyo 7 ah saasuu ku soconaya. Marka waxaa lagu magacaabaa un sanadka waa sanadkii Sabtida, sanadkii Isniinta, sanad Arbacaad, sanad Khamiisaad, sidaasay ku magacaabi jireen. Marmar waa laga yaabaa Soomaalidu say ugu xusuustaan dhacdo dhacday inay ugu magac daraan, laakiin mar walbaba maalinta weeye magaca sugan ee uu leeyahay sanadkaasi.
Goorma ayuu soo bilowday marka dabshidka? Soomaalidase ilaa intee ayay soo adeegsanaysay sanatirsigeena Ruuska ama dabshidka?
Horta taasi xogteenu ka haynaa way iska kooban tahay. Waxaa la yaqaanaa markii adduunyada dib loo eego kaltirsiyada ama kaalandarada la isticmaalo, kaalandarkan ku dhisan qoraxda ee ka kooban 365 maalmood, waxaa lagu qiyaasaa inay masaaridu ay bilowday 5,000 sano ka hor. Yacni waa dhalashadii Nabi Ciise ilaa 3,000 sano ka hor, muddo iminka lagu joogo 5,000 sano ka hor. Waa xogta lahayo, dabcan mar walba xogta soo korodha waxba iska bedeli kara. Soomaalidu laakiin goormay adeegsigiisa bilowday xog sugan kama hayno, laakiin cadeymaha iyo waxyaabaha ina soo gaadhay waxay cadeynayaan in yacni waxaa la heli karaa, waxayna soo gaadhay waxaa ka mid a qoraallo 13 qarni ku dhow oo dadka Soomaalidu ay sameeyeen oo sheegaya inuu sanad hebel uu ahaa. Masalan waxay qoraan taariikhda, waxay adeegsan jireen taariikhda Hijriga, marka waxaa la qoraya taariikhda Hijriga oo sanad hebel ahaa. Dhacdaa waxaa ku qornayd warbixin la qoray, tusaale ahaan dhacdadaasi waxay dhacday bilihii Jumaadi Thani iyo Rajab ee sanadkii 1212 Hijriga oo sanad axad ah. Marka sanadkii markay sheegeen ayaa waxay daba dhigeen sanad axad ah, waana axad haddii dib loo raaco saasuu sii noqonaya. Qoraallo kaloo kasii horreysa adu qoraallada ina soo gaaray ilaa 13 qarni weeye, laakiin waxaa la fili karaa in 13-ka qarnina uu kasii horreeyey. Inteebu ka horreeyey ma garanayno oo cadeymo uma hayno, laakiin waxaa u muuqata inuu qarniyaal kasii horreeyey ayaa muuqata.
Waa garta marka, inkasta oo mardhow aad in yar ka xustay, haddana waxaa jira qaab loo tiriyo sanadka cusub iyo sida ay isugu xigaan dad badan oo aan dabcan aniguna ka mid ahay oo ay ku wareersan yihiin, marka sidee loo xisaabiyaa?
Waxoogaa yaroo xisaab yaroo xusuusta markii la fahmo si sahla loo xusuusan karo weeyaan. Sanadka horta waxaa loogu magac daraa maalinta uu bilowday. Kaltirsiga Soomaalidu ay xisaabsatana habeenkii maalinta maqribkuu ka bilowdaa, sida ramadaanta oo kaleeta ay maqribka inooga bilaabato oo dayax nidaamka dayaxo dhanba saasa Soomaaliduna saasuu ahaa. Marka sanadkan iminka 17-kii July bilowdayn ku jirnaa waa sanad isniinaad, maalinta uu bilowday baa isniin ahayd 17-kii July 2023. Sanadka isniintu 365 maalmood marka loo tiriyo, hadday isniin ka bilaabato 365 isniin kale ku dhammaan doonta. Oo tusaale ahaan sanadkan isniin 17-kii July isniin bay ahayd. Sanadka soo socda 15-kii July waa 2024. wuxuu noqon doontaa maalin isniin ah ayay noqon doontaa. Marka maalintaasay ku egtahay 15 July 1365 sanadka kasii dambeeya wuxuu ka bilaaban doonaa maalinta ku xigta oo talaadada ah ama salaasada ah. Maalintaas salaasadii waa 16 July 2024 oo sanadka soo socda wuxuu noqon doonaa sanad salaasa ah. Isna 365 salaasada marka laga bilaabo 365 waxaa ku noqon doontaa maalin kale oo isla salaasa kadib arbuc cusaa ku bilaaban doona. Haddaynu dib u degnana kii naga horreeyay wuxuu ahaa axad. Marka sidaasaa loo xisaabsada dadku way xusuusnaan jireen odayaasha ay waxa ka shaqeyn jireen way xusuusmaayeen. Wax weynoo culays kuma haynin iyaga wuu tirsan yahay. Dabcan markay tirsanayaanna waxay u tirsadaan meerto 7 iyo 50 ah oo tusaale ahaan iminka isniin uu inoo bilowday baynu nidhi 50 maalmood isniinta koowaad bay ku magacaaban oo waa isniin ilaa isniinta 8-aad 50 maalmood bay isku noqonaysaa ama 50 habeen kadib 50-kii salaasada 50-kii arbacada 50-kii khamiista jimce sabti axad 7 50-aad markay xisaabaan waxay u noqonaysaa 350 kadib waxay ku darayaan 15 habeen sidaasaa 365 maalmood ay ugu go'aysaa. Marka way iska fududahay iyagu si sahle u xafidsanaayeen una xisaabin jireen. Marka sidiisa loo xisaabiya waa sidaas waana. Dabcan saan tilmaamay wuxuu ka bilowdaa maqribkii marka cadceedu dhacday habeenka tirsigiisa laga bilaaba. Teeda kalena waxaa xusid mudan halkaa oo su-aashii hore weydiisana xiriir la leh. Isagu maalin joogta ah dadka qaarkood waxaad maqlaysaa iyagoo idhaahda sanadka dabshidku wuxuu bilowdaa xilliga karanta ama bilowga August ama dhammaadka July. Dabcan wuu guuraayo markii 4 sano la joogaba maalin buu dib usoo degayaa. Marka waxaa la garanayaa iminka bishan July uu ku jiro waxay kasoo bilaabatay muxuu ahaa sanadkii 1906 ilaa 1946 baheed baan filaya. Afriil 6-kii bay ka bilaabatay 13 July wixii ka horreeyay August buu ahaa oo ilaa 1830-aadkii uu kasoo bilowday Augustna oo 1 August wuxuu soo galay muxuu ahaa August wuxuu soo galay 1830-kii qiyaastii. Marka adigu baqaya qarnigaas 19-aad dhexdiisaas buu noqday August. Marka calaa kulli xal waxaan uga jeedaa marka waa maalmaha saasaa loo xisaabsaday ayaana waxba waqtiga kooban dirtiis ku sii dheeraanay.
Waxaa jira dabaaldegyo Soomaalida ay kusoo dhaweeyaan, marka dabaaldegyadaas iyaguna maalinta koowaad ma ay dhacaan, qaab noocee ah ayay ugu dabaaldegaan Soomaalida ama ay ugu dabaaldegi jireen?
Soomaalida markuu sanadka cusub uu dhasho waxay kusoo dhaweeyaan ciyaaro, ciyaarahaas weliba ciyaaraha xilliga farxadda la ciyaaro. Waxaa kale kusoo dhaweeyaan duco iyo allabari, mararka qaarkoodna qur-aan akhris ayaa deegaanka loo sameeyaa. Ducooyinkooda eriyacaa noqda Soomaalida oo shulshow bax, sharow guur, baloy naga baydh, barkhaday kaalay, ducooyin badan oo ina soo gaadho noocaas way jiraan. Ciyaaraha marka la eego, ciyaaraha farxadda deegaanada intooda badan iyo dabkoo la shido oogto laga boodboodo iyo ayay leeyihiin. Sidoo kale deegaanada qaarkood ciyaaro u gaaray bay leeyihiin, sida waxaa ugu caansan istunka afgooye iyo badgalka Muqdisho ka dhaca. Waa wax u gaara, badgalkaasina waa xilliga bilowgiisii weeye, habeenka ama maalinta uu sanadku curtay ayay sameeyaan. Marka ciyaaraha u gaarka ana deegaanada qaar way leeyihiin, laakiin si guud waxa weeyaan marka ducadiiyo laga reebo waxay leeyihiin un ciyaaraha farxadda deegaan walbaba. Dabcan way isu yaraanaysaa oo sidii hore ma aha, aad bay isku dhimeen deegaanadana si yaroo kooban ayay ugu wada hadheen. Waa meelaha qaar magaalooyinka waaweyn waaba la iska sii loobayba markii run ahaan loo sii tago, waxay u badan tahay inaan la xusuusaninba. Marka ciyaaruhu guud ahaantood waa sidaas weeyaan. Waa ciyaaraha farxadda asala deegaano u leh ciyaaro gaarahna way jiraan. Waxa ugu caansanna waxa ina soo gaaday soo dhawaaday waxa weeye waa istunka oo sidii hore si ka yar u jira weli, iyo badgalka Muqdisho lagu sameeyay.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sanatirsiga Soomaalida ee fayruska ama dabshidka. Waxaana marti igu ah Mustafa Cabdullaahi Fayrus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeleere afka dhaqanka iyo Soomaalida ahba. doorka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Mustafa, igu jir khadka telefoonka dhageystaha ugu horeeya, ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Mukhtaar Ibraahim Maxamed oo jooga degmada Dhansax Dheere ee gobolka Bay. Ustaad Mustaf, waxaan weydiinayaa ciyaaraha la dheelo dabshiidka ma Soomaalida oo dhan ayaa u dhan mise waa qeyb un?
Mukhtar, waad mahadsan tahay. Dabcan sidaan tilmaamay marka horena sheegay, ciyaaraha farxadda, in xilliga ciyaaraha farxadda ay ciyaaraan Soomaalidu way ka siman yihiin guud ahaan. Waayo ciyaaraha hidiyo dhaqanka ee Soomaalidu ay ciyaaraan, waxaa jira ciyaaro xilliga farxadda la ciyaaro, kuwa xilliga guubaabada la ciyaaro, kuwa xilliga colaadda la ciyaaro. Marka ciyaaraha farxadda ayay ciyaaraan, laakiin waxaan tilmaanay inay jiraan deegaano ciyaaro gaara usii lehba. Deegaanada ciyaaraha gaarka u leh waxaa ugu caansan istunka afgooye ka dhaca, maadaama ciyaar aada la isugu iman jiray magaalada Muqdishona u dhow ay ahayd, sidaasay aada caan ugu sii noqotay, muddo dheerna way soo jirtay. Waxaa kaloo caana badgalka ka dhaca magaalada Muqdisho, kadibna muxuu ahay meelaha kalena way leeyihiin ciyaaraha sii dabarku ay. Waxaa ka mid a tusaale ahaan Qoryooley, magaalada Qoryooley waxay lahaan jirtay wax la yidhaha Biyo Shablow, hadda wuu iska yaraaday ama wuu sii dabar go-ayaa. Meelahan kale webiga jiinkiisa shabeellaha dhexe joogtoy ciyaar ah baa laga ciyaaraa oo xilliga ah dabshidka. Marka guud ahaan ciyaaraha farxadda loo ciyaaraa deegaanada qaarna waxay u leeyihiin ciyaaro gaara ciyaarahaasoo xilliga dabshidka u gaara.
Waa hagaag dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum v o a Soomaali, magacaygu waa Maxamed Ali Baaqo oo jooga Baydhabo. Ustaad Mustafa, waxaan weydiinayaa su-aasha ah, maxaa keenay in tirsi sanadeedkan dabshidka ay saameyntooda uga sii yaraanayaan Soomaaliya? Mahadsanid.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Dabcan tirsigan adeeg kal tirsigan dabshidka ama neyruuska adeegsigiisu wuu sii yaraaday, meelaha qaarkoodna wuuba ka baxayba sida magaalooyinka waaweyn oo kale. Wuxuu kusii hadhay meelaha miyiga iyo tuulooyinka iyo meelaha lamidka. Sababta ugu weyna waxa weeyaan, markii la eego waxaa booskiisii ama kaalintiisii qaatay kalandarkan aynu naqaano ee miilaadiga aynu adeegsano ee hadda 2023 maraya bisha July, kaasaa booskiisii qaatay. Kalandarkan miilaadigu waa qarnigii 20aad bu ina soo gaadhay. Dabcan isticmaalka reer galbeedka uu la socday, nuskii dambena aada buu usii fiday. Haddana noloshoo dhan isagaynu ku maamulanaa xafiisyada maamulkoodii, mucaamalaadkii dadka dhex marayay, waxyaabahaasoo dhan. Marka taasi waxay keentay dabshidkana sanadkan neyruuskuna xun baa lagu tirsan jiray. Marka maadaama wax lagu tirsan jiray, kalandar kalena uu yimid wax lagu tirsado oo xafiisyadii iyo maamulkiina yaala, kaasaa booskiisii inta badan qaatay. Dabcan marka waa aada buu usii yaraanaya, waa runtaasaa lagu sheegtay, aada buu usii dhimaya.
Waa tahay waa hagaag. Marka kaltirsigan ma Soomaalida oo keliya ayuu gaar u yahay mise qowmiyadaha kale Soomaalida maaragtay u eg geeska Afrika iyana waa ay adeegsadaan?
Kaltirsigan horta markii dib loo raaco adduunyada, kaltirsiyadeena soo gaadhay laga adeegsado ummadihii kala duwan ay adeegsan jireen, qaar dayax bay ku dhisnaayeen. Waxaa ka mid a hijriga oo kaleeta inu naqaano, waxaa kuwo kalena qorax bay ku dhisan yihiin oo cabirkoogu waa. Marka waxaa ka mid a dabshidkan iyo kan miilaadiga iyo kuwo kale, kuwana waa isku dhaf. Marka sanadkan neyruuska ama dabshidka, dabcan magacyadiisun bay kamid yihiin neyruus iyo dabshida, wuxuu ku socdaa isagu waa qorax, waa 365 maalmood. Ummado la adeegsadaana way jiraan, laakiin ummad walbana maadaama adduunyadu sida iminka isugu furantah oo kale ayna hore isugu furnaan jirin, waxay ahayd ummad walba waxay leedahay xilli uu ka bilowdo iyo siyaaba ay u tirsadaan iyo iyagoo tirooyinkii guud wadaaga. Laakiin waxyaabaha ilaa hadda, oo inkastoo arrintan u baahan tahay in baadhis badan lagu sii sameeyo, neyruuska ama dabshidku meelihii lagu adeegsan jiray waxaa ka mid a shucuubtan sawaaxiliga loo yaqaano ee bariga Afrika degan, seen u xisaabsano kale u xisaabsadaan, waa iskaga mid baynu halkaa ka nahay. Tafaasiil yaryar ha lagu kala duwanaado. Sidoo kaleeta wuxuu ahaa sanadka lagu adeegsado maraakiibta u kala goosha badweynta Hindiya, dhinacan Afrika, dhinaceedan bari, maraakiibtaasi wixii u kala socon jiray xeebahan afrikada iyo cumaan iyo meelahaas sanadka ay raaci jireen ay ku xisaabsan jireen isna sanadkan dabshidka ayuu ahaa. Marka calaa kulli xaal, marka waxyaabahana meelaha qaar waa lagu kala duwanaadaa, waxyaabaha qaarna iskaga mid bay ahaayeen. Marka arintaas waxuu sii baahan tahay in aad loo sii baadho, ayay aad iyo aad ay usii baahan tahay. Dabcan markii halkaa la baadhayo, waxyaabaha u baahan in lagu baraarugo waxaa kamid a inuu ku yar noqono sanadkan, marna dabshid baa la dhaa, marna nayrus. Nayruska marka haddaad maqashid, waa erey loo adeegsado, ay u adeegsan jireen xilligii hore quruntii aan soo dhaafnay, sanadka ku saleysan qoraxda, maadaama muslimiinta dhulkooda midna dayaxna lagu xisaabsan jiray, wax qoraxdana wax lagu xisaabsan jiray. Dayaxna cibaadada ku socota kaltirsigiisa, sida soonka iyo xajka iyo qoraxdana cimiladii baa la socota, oo cimiladu way isbedbedelaysaa, ilana cimilada lagu tirsaday waxyaabaha lamidka ah. Marka kaas qoraxday u yaqaanay nayrus. Marka markaynu nayrus leena, waxayna tusaysaa oo inuu yahay sanad qoraxeed. Marka ummadaha hore iyo laakiin in badan kuwa dhaqanku way sii yaraadeen iminka, sida aanu sheegay dhulalka soomaalidaba uu iminka kaa miilaadiga u galay usii qabsanayo, uu la sii wareegay kaalintii uu ku jiray nayrusku. Ummadaha badankoodana waa sidaas oo kale, adduunyada guud ahaanba marka laysku wada daro.
Ha, marka nayruskan dabcan waa xaggaas Iiraan iyo maaragtay Turkiga iyo Aasiyada dhexe sida Azerbaijan iyo dalalkaas ayaa aad maaragtay weli looga isticmaalaa
ereyga nayrus. Waxay u baahan tahay halkaa inuu xoogaa yar aynu ka reftiimino. Ereyga nayrus laba macnuu leeyahay oo loo adeegsado. Erey caanuuna iska noqday, asalkiisa waxaa loo tiiriyaa inuu yahay erey Faarisi ah. Waxyaabuu caanka ku noqday marka labada macnuu leeyahay waxa weyn, horta mid waa sanad ku saleysan qorax ayaa loo adeeg. Sanadka cadceeda ah ee 365 maalmood ah ayaa nayrus. Marka kutubtii hore ee carabta af carabiga ku qoran ee casriga islaamiga la qoray, sanadka nayruska haddaad maqashid waxay u jeedaan waa sanad qoraxeed, aan ahayn sanad dayaxeed. Marka ereyga nayrus waa ka. Sidoo kaleeto nayrus sanadkaasi markuu bilaabanayo bilowgiisaasna waxaa la dhahaa ciidii nayruska, caana wuu noqday oo wuu fiday. Yacni dunidan barigan marka caalamka islaami marka laysku daro magacaasi aad buu ugu fiday. Taas waxay keentay marka markii la leeyahay nayruska, ama ha noqdo kalandarka Iiraan ama kalandarka Turkiga ama Afghanistan ama Kurdida ay adeegsanayaan, waxay naga dhexeeyaan waa magaca nayruska inay isku si u dhisan yihiin ama isku qaab yihiin ma aha macnaheedu taas. Yani halkaa kama dhexeeya, magaca wuxuu iska noqday magac caan ah ayuu noqday oo ku fiday adduunyadan oo dhan.
Aan kaa dhexgalay adoomahasan, weliba iyaga sanadkooda wuxuu bilowdaa bisha April, maaragtay aan iga raali lahaa March,
March koy laatanka ama 22-ka markay qoraxda dhulbaraha ku beegan tahay
ayuu
u bilowdaa, waana xilliga gugu uu bilaabanayo.
Waaye, marka annaga oo soo koobayna, maxay tahay marka muhiimadda uu u lahaa jiray soomaalida sanadka ama kaltirsiga dabshidka ama nayruskaba, welina ahmiyad ma u leeyahay dadka soomaalida?
Dabcan kaltirsiga sidiisaba waxa loo adeegsadaa waa wax wax lagu tirsado. Dadku waxay u baahan yihiin noloshooda inay maareeyaan, waqtiga inay la socdaan, imisa maalmood buu soo dhaafay, waqtiga ay roobku dii doona xilligu ku beegan yahay. Waxay u baahan yihiin noloshooda waa inay tirsadaan, hadday beer beeraha ay falanayeen ay tahay, amaba ay tahay xoolaha ay dhaqanayeen, ama badmareenadii badaha kala gooshayay. Waxay u baahan yihiin inay maalmihii tirsadaan, noloshooda guud ahaan ay ku maareeyaan. Marka kaltirsiyada ay soomaalidu adeegsan jirtay labay ahaayeen dabcan intay soo gaadhay, dabshidkana way adeegsan jireen, kaa kale hijrigana way adeegsan jireen oo ah qamariga. Marka muhiimadda weyn u lahaa wuxuu ahaa wax waqtiga ay ku cabirtaan, maalmaha ku tirsadaan, noloshooda ay ku maareeyaan. Sida aan tilmaamay, maadaama kalandar kale soo galay, kaalintii buu kasii qaatay oo waxyaaba fara badan uu isagu qaban jiray. Iminka ma waxaa lagu qabsadaa midkan kale ee miilaadiga oo hadda markii la tirsanayo intaasoo maalmood bishii heblaan joognaa, laba qof hadday wax kala iibsadaan, mucaamalada dhex maraysa waxay ku kala qoranayaan taariikhda miilaadiga. Haddii lacag kala kala amaahdo, xilli hebel baad soo celinaysaa. Markii mushaarada la qaadanaya waa xilliga, waxbarashadii waa xilliga, noloshii waxaa lagu jaangooyay dhinacaas. Waxoogaa cibaadadii laga maarmaankaid baa ku hadhay midkii hijriga ah. laakiin weli marka miyiga la tago dabshidka waxbaa ku sii haray waxay ku tirsan jireen waxaa ka mid a da-da caruurta oo markii sanadku cusub uu dhasho ee dabka la shido ilmo kastaa wuxuu ka boodi jiray inta san uu jiro sanadku markaa gaaday marka wuxuu ahaan jiray hab lagu tirsado marba qofka da-diisu intuu jiro hadhow marka laisweydiiyo da-da qofkana waxay kasoo xisaabin jireen sanadkii uu dhashay haduu sanad isniina dhashay tusaale ahaan marka halkaasay kasoo tiri jireen oo isniinka isniin sideed isniin kale shan iyo toban isniin kale labiyo labaatan sidaasay usoo tirin jireen xilligaa kaalin weyn buu ugu jiray kaalinta kalendarku imanka miilaadigu inoogu jiro oo kaleeto ama mid u dhow ayuu ugu jiri jiray soomaalida
waay ugu dambeyntii marka muhiim ma tahay in soomaalida maaragtay sida dhaqanka ama dowladda maaragtay wasaaradda ugu qaabilsan xagga dhaqanka ama mujtamac guud in ay soo celiyaan adeegsiga tirsi sanadeedkaas
horta wadamo dunida way jiraan oo isku dayaa kaltirsiyadii ay adeegsan jireen waxyaaba waxaa jira mogta hore loo adeegsan jiray adeegsiga maanta ka baxay laakiin dhaqan noqda marka markuu yaryahay kaltirsi dhaqameed ahaan inay munaasabaduhu bilowday iyo waxyaabaha si xusuus wadareedka bulshada iyo soo jiritaankoodii hore ay u xoojiyaan ummaduhu way adeegsadaan isku dayana way jiraan xiliyadan dambe lagu xoojinayo in waxyaabaha dhaqanka la xidhiidha oo kaltirsigana uu ka mid yahay in aqoonta iyo baraaruga ay dadku u leeyihiin sare loo qaado oo la kobciyo waa laga yaabaa inuuna isagu nolol maalmeedkii soo gelin maadaama nolol maalmeedkii waxa maareeya ay yihiin kaa miilaadiga lagu adeegsado inta ugu badan laakiin isagii in lasii ogaado la xusuusto wax soo jiri jiray ee noqdo waa wax xusuus wadareedka iyo dhaqanka iyo jiritaankii hore ummaddan ka qayb qaadanayo haboon tahay inuu wuxuun si dadka loogu baraarujiyo
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mustafa fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaalida waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale u mahad celin lahaa dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayay xubintii wicitaanka dhegeystaalkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad nala dhegeysataan heesta xayaad iyo codka xasan aadan samatar codkaasi xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere annagoo isku duuban ayaan idin leenahay caawaysiin wanaagsan
s